días a todos e a todas. Hoxe vos vamos a contar curiosidades e datos do país Australia. Vos comunicamos, eu Claudia Domínguez
e Andrea Domínguez, pero non somos irmáns,
Pero iso non é o tema de hoxe, así que empecemos a viaxar polo mundo ata Australia en Oceanía.
Claudia, sabías que os primeiros habitantes foron orixenes?
Non me digas, moi interesante, contame máis.
Sigote contando. Sabías que o ornitorrinco é orixinario dali?
Pois non o sabía. Agora tócame a min contarte que non só vas a falar ti. Escoitei por aí que é o único país en onde habitan os koalas salvaxes.
Na nosa clase non temos, pero eu quero ter.
Sí, claro, e de onde o sacas, vas a ir a Australia a buscarlo.
Pois eu conozo un.
Sí, e como é? Explícame, como se chama?
Ten unhas orellas gigantes e unha nariz moi larga.
Iso é Dumbo mezclado con Pinocho. A ver se aprendes. Non me mezcles as películas. E como se chama? Bueno, mellor seguimos.
Si, sí, seguimos que nos van a quedar as uvas e ainda estamos aquí.
A que non sabías que allí viven a medusa e a araña máis venenosas do mundo?
Ai, que medo, eu non quero ir allí.
Non fagas o tonto, é espabila que temos que seguir.
La.
Conta Andrea. Muchacha, que tens que falar? Mira por guión.
¿Sabías que ten un lago de color rosa?
Rosa, como micrófono, o é azul.
Cala, escoita, que non me deixes terminar.
Pois me enfadei, agora falo eu. Ti sabes que o boomerang é de orixen australiano?
Lanza, volve, que divertido.
Pois ali está a barreira de coral máis grande do mundo.
Que é coral?
Non é naide, solo é coral. Nos despedimos que non teño máis tempo.
Eu vou xogar que me aburro.
Lo. Despídete.
Chao. You get to hear me now.
Hoxe ximos a falar de Mauritania.
Empezamos con as curiosidades.
Teñen o tren máis largo do mundo, o sabías?
Non o sabías, era como un xa.
Más da mitad do país é deserto.
Ah, sí, pois fará moito calor, nos derretimos.
Teñen unha das costas máis ricas de peixe do mundo.
Anda, pois eu prefero a pizza.
Río máis importante, Corvo.
Gol.
Non, o río Gorgo. Sabiades e o idioma?
É árabe.
E a capital é Nuachot.
Salud.
Non, Nuachot.
Ah, vale.
Sabiades que teñen 4 millóns e medio de habitantes?
Non, eu non o sabía. E vos o sabíades?
E o lago máis importante? Mazmouda.
En serio, Mazmouda?
Sabíades que bebe mucho té?
Non, eu non o sabía. E isto foi todo, adeus. You get to hear me now.
Hola, hoy os hablaremos de Letonia. ¿Sabías que el castelo de Cesis está en Letonia?
Non, non o sabía. ¿Sabías que a súa capital é Riga?
Non, non o sabía. ¿Sabías que a montaña máis alta de Letonia é Gaisilkams con 311,6 metros?
Non, non o sabía. ¿Sabías que o río máis longo de Letonia é Daugava con 1020 kilómetros de longitud?
Non, non o sabía. ¿Sabías que lago máis importante de Letonia é Lubans con 15,7 kilómetros?
Non, non o sabía. ¿Sabías que a pedra nacional é o ámbar?
Sigo siendo la misma de ayer.
Non, non o sabía. ¿Sabías que o primer árbol de Nadal instalouse en Riga?
Non, non o sabía. ¿Sabías que o 50% do país está coberto de bosques?
Non, non o sabía. ¿Sabías que o mercado central de Riga é o máis grande dos países bálticos?
Non, non o sabía. ¿Sabías que Letonia forma parte da Unión Europea de 2004?
Non, non o sabía. ¿Sabías que a bandeira de Letonia é unha das máis antigas?
Non, non o sabía. ¿Sabías que o seu idioma é o letón?
Non, non o sabía.
E aquí nos despedimos. Eu son Lucía.
Eu Carlota. Adeus. You get to hear me now.
Hoxe os vamos a dar curiosidades sobre
Santa Lucía.
Sabías que o mar que baña Santa Lucía é o mar Caribe?
Non, non o sabía. E sabías que a población é máis pequena que Vigo?
In our Christmas time, so we are going to listen just Happy Christmas de John Lennon.
¿Sabías que os seus idiomas son inglés, criollo e antillano?
¡Vamos, churrasco! ¡Ay, no! E ademais, a súa bandeira é moi bonita. ¡Chao! You get to hear me now.
Pouco máis grande que un aeroporto de Los Ángeles, Estados Unidos. Este é o terceiro país máis pequeno do mundo. O sabías, Mateo?
Non, non lo sabía, Brais. Brais, sabías que ten 200 turistas de España?
Por poquito, el chocolate.
Non, eso foi moi interesante, Mateo. Contame máis.
Vale, Brais. Sabías que o lago máis interesante é Laguna de Boada?
Así moi interesante, Mateo.
E aquí terminan as curiosidades de Nauru. You get to hear me now.